รัฐบาลลาวติดหนี้ทางภายในและต่างประเทศในปี2023มูลค่าประมาณ13ตื้อดอลลาร์และดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในปี2023อีก 1.4 ตื้อดอลลาร์อุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
กระทรวงการเงินได้ออกวารสารสื่อว่าวารสารหนี้สินสาธารณะฉบับปี2023ที่ระบุว่าปี2023ประเทศลาวมีหนี้สินภายในและต่างประเทศทั้งหมดประมาณ13ตื้อดอลลาร์ในจำนวนหนี้สิน13ตื้อดอลลาร์รัฐบาลลาวจะต้องได้จ่ายดอกเบี้ยอีก 11% เมื่อครบ1ปีดอกเบี้ย 11% ของ13ตื้อดอลลาร์มีมูลค่าประมาณ 1.4 ตื้อดอลลาร์หรือ 1,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นมูลค่าดอกเบี้ยที่รัฐบาลลาวจะต้องได้จ่ายในปี2023ปัจจุบันพลเมืองลาวมีประมาณ7ล้านคนแต่จำนวนหนี้สินประมาณ13ตื้อดอลลาร์มหันต์ใส่หัวคนลาวผลที่ออกมาก็คือคนลาว1คนจะติดหนี้อยู่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์หรือประมาณ18ล้านกีบการรายงานและเผยแพร่ข้อมูลหนี้สินสาธารณะแม่นกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองหนี้สินสาธารณะฉบับเลขที่46/สพส.ลงวันที่18มิถุนายน2019แต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้ารัฐบาลบ่สามารถจ่ายหนี้คืนได้เจ้าหนี้จะต้องเข้ามาเอาทรัพย์สินใดหนึ่งทดแทนอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ต่างแต่เจ้าหนี้จะเอาแบบใดและเมื่อใดนักข่าวอาวุโสต่างประเทศท่านหนึ่งผู้ที่เขียนข่าวลงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจลาวได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
First question is who the country owes the money to if the debts are owned by China
ท่านกล่าวว่าคําถามทําอิดก็คือแม่นไผเป็นเจ้าหนี้ถ้าว่าเจ้าหนี้แม่นจีนรัฐบาลจีนหรือธนาคารจีนจะต้องถามเอาหนี้คืนในรูปแบบเอาทรัพย์สินใดหนึ่งของลาวหรือที่ดินและมันก็ขึ้นกับสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกร้องเอาถ้าว่าลาวบ่สามารถใช้หนี้ได้รัฐบาลลาวได้วิ่งเต้นซอกหาแรงทุนมาใช้หนี้13ตื้อดอลลาร์และรวมทั้งดอกเบี้ยประมาณ 1.4 ตื้อดอลลาร์ซึ่งกว่าเอา 72% ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP นักข่าวอาวุโสท่านนี้กล่าวตื่มอีกว่าสิ่งที่ประเทศลาวจะเฮ็ดได้ก็คือซอกหาแรงทุนจากบ่อนอื่นมาใช้หนี้จํานวนดังกล่าวแทนโดยการยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆแต่มันก็คงบ่ง่ายย้อนว่าต่างประเทศบ่เชื่อมั่นว่าลาวจะสามารถใช้หนี้แทนคืนทันเวลาได้แต่มันก็ขึ้นกับผู้ที่จะให้ยืมนอกจากนี้ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่รัฐบาลจะหาเงินมาใช้หนี้ก็คือการเปิดให้มีการลงทุนในแขนงการเคลื่อนไฟฟ้าเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในต่อหน้าการใช้หนี้มูลค่า13ตื้อดอลลาร์บ่รวมทั้งดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับรัฐบาลลาวที่จะต้องหาเงินมาใช้หนี้จํานวนดังกล่าวลาวติดหนี้13ตื้อเป็นหนี้ที่รัฐบาลลาวกู้จากภายในและต่างประเทศเพื่อเอามาลงทุนใส่โครงสร้างพื้นฐานในนั้นประมาณ5ตื้อดอลลาร์แม่นหนี้สินที่รัฐบาลลาวยืมมาจากจีนนักข่าวอาวุโสท่านนี้กล่าวว่าในขณะเดียวกันมันมีความเป็นไปได้ที่จีนในฐานะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของลาวเข้ามาใช้หนี้ให้เจ้าหนี้คนอื่นๆแทนลาวแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลลาวจึงใช้หนี้จีนคืนในรูปแบบต่างๆมันจะเป็นการใช้หนี้ระยะยาวแต่รัฐบาลลาวคงจะบ่สามารถใช้หนี้ได้ภายใน5ปี10ปีนี้ซึ่งมันต้องดนกว่านั้นอีกนักธุรกิจลาวท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า
สิพักพาลาไปให้คนรุ่นเท่าใด30ปี50ปีแม่นตะล่ะแต่คําว่าสิใช้ได้บ่คันว่าภายใน5ปีนี่บ่มีอย่าไปเว้าอย่าไปเชื่อ10ปีเชื่อหยังแต่สําหรับข้าพเจ้าบ่เชื่อคือเก่า
เป็นหยัง
มันบ่มีทางสิได้เงินมาแต่ใส่13ตื้อภายใน20ปีเพราะรายรับรายหยังต่างๆที่เฮาเบิ่งๆเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นนั่นน่ะกับการแย่งญาติแย่งกันผลผลิตของขึ้นข้ามผ่านหรือขึ้นไหลเขาหรือเศรษฐศาสตร์ของภูมิภาคไผก็ญาติพวกไปคัน30ปีสิเชื่ออยู่สิใช้ได้อยู่30ปีภายใน10ปีมีแต่คนเว้าเอาปากเว้าซื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเจ้าจิคิดว่าเจ้าสิได้ผู้เดียวมันบ่มีนั้นว่าเรื่องบุคลากรเดี๋ยวเก่งซําใดบ่มีบุคลากรที่ประชาอยู่ที่คนเลยแล้วจะได้เฮาสิได้เงิน13ตื้อมาใช้เขาบ่บอกดอกเบี้ยได้เรื่องระบบรายงานต่างๆนั้นเฮาก็คือว่าแล้วเฮาติดตามสภาพเพิ่นก็บ่ได้คอยถ่ายทอดสดข่าวก็บ่ปานใด
แต่ว่าถ้าว่าใช้เขาบ่ได้นี่คิดว่าเขาสิเอาหยังทดแทนเขาสิปะเลยบ่หรือว่า
บ่มีทางเขาสิปะ เขาก็บีไปเขาทดแทนเขามาในลักษณะมาในบุรีมัสยิดในการลงทุนลงทุนในประเทศเจ้าอยู่ในลงทุนตัวใดเขาก็มาเบิ่งว่าให้ตั้งเป็นฐานการผลิตคอยมาอยู่ในคําว่าสัมปทานเก่า10ปีคอยจ่ายเจ้านี่หน่อยนี่แต่คนบุคลากรหลักๆเป็นของคนคอยเบิดข่าวงานเจ้ามีแต่เฮ็ดงานทักษะเจ้าบ่ทันมีสักคันสิเอาทรัพยากรไปใส่นี่ถือว่าทรัพยากรอยู่ใดสิมีก็มีพอปานนั
้นในขณะที่รัฐบาลลาวก็มีการระดมทุนโดยการขายพันธบัตรเพื่อเอาเงินมาใช้นี่ท่านสอนไซศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีและทั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้กล่าวอยู่ในกล่องประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในวันที่1พฤศจิกายนตอน1ว่า
สืบต่อแก้ไขหนี้สินด้วยรูปแบบอวยหนี้3เจและการออกพันธบัตรในงวด2จำนวน5,000ตื
้อนอกจากนี้ประเทศลาวยังประสบกับปัญหาเงินเฟ้อเมื่อเทียบใส่อัตราเงินดอลลาร์และการขาดแคลนน้ำมันนับแต่เดือนมกราหาเดือนพฤศจิกา2021รัฐบาลลาวได้ประกาศขึ้นราคาน้ํามันเสื้อไฟไปแล้ว17ครั้งที่ผ่านมาองค์การ Fitch Rating ที่เป็นองค์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการจ่ายหนี้ที่ตั้งอยู่สหรัฐอเมริกาได้ออกบทรายงานในวันที่9สิงหาคม2021ว่าประเทศลาวยังคงจ่ายหนี้สินให้ต่างประเทศประมาณ400ล้านดอลลาร์เฉพาะปี2021ในขณะที่รัฐบาลลาวใช้หนี้ได้เพียง150ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาองค์การ Fitch Rating ยังคาดการณ์ว่ารัฐบาลลาวยังจะสืบต่อขายทรัพย์สินและขายสัมปทานเพิ่มเติมอีกเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ต่างประเทศในอีก5ปีต่อหน้าโดยเฉพาะคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่ซุ้มใส่ทุกความพยายามในการใช้หนี้มันคงเป็นเรื่องที่บ่สามารถเฮ็ดหยังได้ไว้และทันเวลาย้อนว่าประเทศลาวถูกจัดอยู่ในอันดับประเทศที่บ่สามารถใช้หนี้ได้ทันเวลาดร.เขตบาเนอร์นักปาฐกถาอาวุโสจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียผู้ที่ติดตามเรื่องสภาพการในลาวมาหลายปีได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าความท้าทายในการใช้หนี้ของลาวบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้และมันใกล้จะเกินขีดจำกัดการประสานงานและการดำเนินโครงการสร้างเขื่อนและโครงการขนาดใหญ่อื่นๆที่บ่มีประสิทธิภาพมันเป็นโศกนาฏกรรมทางธรรมชาติมีการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำหลายสายในลาวเช่นแม่น้ำอู่ถูกสังเวยมาสร้างเขื่อนเพื่อให้ได้รายรับที่บ่แม่นของรัฐและบ่แม่นการพัฒนาที่ยืนยงให้แก่ประชาชนลาวแต่มันยิ่งเป็นการสร้างหนี้สินและปัญหาทางการเงินเพิ่มขึ้นดร.เกตบาเนอร์นักปาฐกถาอาวุโสกล่าวตื่มอีกว่าปัญหาดังกล่าวยิ่งเฮ็ดให้ประเทศลาวมีข้อจำกัดทางด้านการเงินกระทบต่อการส่งเสริมครัวเรือนและธุรกิจขนาดน้อยที่กำลังต่อสู้ดิ้นหนในระยะโควิด-19 ระบาดสำหรับหลายประเทศแล้วการเสียสิทธิ์การเป็นเจ้าของระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติแบบนี้ถือว่าเป็นปัญหาห้ายแหงที่กระทบต่ออธิปไตยและความมั่นคงของชาติฉะนั้นรัฐบาลลาวกำลังสืบต่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการดุนเดียงและการใช้หนี้ประเทศลาวได้ขายโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทจีนที่ชื่อว่า China Southern Power Grid ขายธนาคารพัฒนาลาวและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมให้บริษัทเจริญเซกองพาวเวอร์และบริษัทพงศ์ศัพท์ทวีก่อสร้างปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศลาวมีความบอบบางย้อนว่าเงินตาอยู่ในคลังมีหน่อยท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในวันที่6สิงหาตอน1ว่าเศรษฐกิจมหาภาคของลาวบอบบางที่สุดและคลังสะสมบ่มีเงินถึงมีก็น้อย